რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინოდან აიგაგაცნობთ. რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს 9 მოქალაქე დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ყველა მათგანი საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარბოულის მკვიდრია. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით, მათი თანასოფლელები ჯონჯოლის საკრეფა წეში იმყოფებოდნენ. დაკავებულთა გასათავისუფლებლად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით ამოქმედდა ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი. არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განაცხადა, რომ მის მიერ გაზაფხულზე ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები მიუთითებს კორუფციის მხრივ მდგომარეობის გაუარესებაზე. ორგანიზაციის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით გამოკითხულთა 40% მიიჩნევს, რომ საქართველოში გავრცელებულია პირადი მიზნების მისაღწევად საჯარო მოხელეების მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებით 2015 წელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი გაზრდილია 15, 2013 წელთან შედარებით კი 28% პუნქტით. რადიკალურმა შიიტურმა დაჯგუფებამ ჰესბოლამ მისი ერთ-ერთი ხელმძღვანელის მუსტაფა ამირ ბადრედინის დაღუპვის ფაქტი დაადასტურა. დაჯგუფების ინფორმაციით ბადრედინი სირიის ტერიტორიაზე დაიღუპა ისრაელის სამხედრო საჰაერო ძალების მიერ განხორციელებული ავიაიერიშის შედეგად. თავად ისრაელის მთავრობა ჯერჯერობით არაფერს იუწყება, ადგილობრივი პრესის ინფორმაციით კი ავიაიერიში ამ კვირის დასაწყისში განხორციელდა სირიის დედაქალაქის აეროპორტის მახლობლად. 55 წლის მუსტაფა ამირ ბადრედინი ჰესბოლას ეგრეთ წოდებული კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსა და დაჯგუფების იერარქიაში მეორე პირად ითვლებოდა. ის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ იძებნებოდა სამხედრო დანაშაულის და ლიბანის პრემიერ-მინისტრის რაფიკ ჰარირის მკვლელობის ორგანიზების ბრალდებით. სირიაში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყების შემდეგ ბადრედინი ხელმძღვანელობდა ჰესბოლას ადგილობრივ დაჯგუფებას, რომელიც პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მხარდამჭერია. უვიზო მიმოსვლის შესახებ ევროკავშირის და თურქეთის შეთანხმება შესაძლოა ჩაიშალოს, თუ ანკარა ვალდებულებებს არ შეასრულებს, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა. მისი თქმით, შეთანხმების მისაღწევად პრიორიტეტულია თურქეთის ანტიტერორისტული კანონმდებლობის შეცვლა. ევროკავშირის ამ მოთხოვნას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ თაიპ ერდოანი. თუ პრეზიდენტი ერდოანი თურქეთის მოქალაქეებს არ მისცემს ევროკავშირში თავისუფლად მოგზაურობის შესაძლებლობას, ეს გადაწყვეტილება თურქ ხალხს თავად უნდა აუხსნას, განაცხადა ევროკომისიის ხელმძღვანელმა ჟან-კლოდ იუნკერმა და დასწინა, რომ ეს ერდოანის პრობლემაა. ანტიტერორისტული კანონმდებლობის შეცვლის მოთხოვნას მწვავე რეაქცია მოჰყვა თურქეთის პრეზიდენტისგან. როდიდან მართავთ ამ ქვეყანას და ვინ მოგცათ ამის უფლებას, მიმართა ევროკავშირს რეჯეპ თაიპ ერდოანმა. მან ევროკავშირი თვალთმაქცობაში დაადანაშაულა. კერძოდ, მისი განცხადებით, ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ თავად უფლება აქვს ებრძოლოს ტერორიზმს, თურქეთის შემთხვევაში კი ეს მიუღებელია. თურქეთის პრეზიდენტის თქმით, ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის სანაცვლოდ ანკარა თავის ანტიტერორისტულ კანონმდებლობას არ შეცვლის და თავისი გზით წავა. თავის მხრივ ევროკავშირში განმარტავენ, რომ თურქეთისგან მოითხოვენ არა ტერორიზმთან ბრძოლაზე უარის თქმას, არამედ ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. უვიზო მიმოსვლისთვის ანკარას ივნისამდე აქვს შესაძლებელი კიდევ რამდენიმე მოთხოვნა, მათ შორის ევროკავშირის რეკომენდაციების შესაბამისად კორუფციის საწინააღმდეგო ზომების მიღება და პირადი მონაცემების დაცვის უზრუნველყოფა. ბრაზილიის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა მიშელ ტემერმა მოქალაქეებს მოუწოდა გაერთიანდნენ ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული კრიზისის დასაძლევად. გჯეროდეთ ჩემი, ჩვენი ფასეულობების და დემოკრატიის სიმტკიცის და ჩვენი უნარის ავაღორძინოთ ბრაზილიის ეკონომიკაზე, მიმართა მოსახლეობას ვიცე-პრეზიდენტმა მიშელ ტემერმა, რომელსაც ბრაზილიის პრეზიდენტის მოვალეობის დროებით შესრულება მას შემდეგ დაევალა, რაც ქვეყნის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ დილმა რუსეფისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის დაწყებას. იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების გამო დილმა რუსეფი პრეზიდენტის თანამდებობას ჩამოშორდა 6 თვით, სანამ არ დასრულდება მის მიმართ არსებული ბრალდებების გამოკვლევა. 6 თვის შემდეგ ბრაზილიის პარლამენტი გადაწყვეტს დაუბრუნდება თუ არა რუსეფი პრეზიდენტის თანამდებობას. დილმა რუსეფს ადანაშაულებენ საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევასა და 2014 წლის საარჩევნო კამპანიის წარმოებისას ქვეყნის საბიუჯეტო დეფიციტის რეალური მონაცემების დამალვაში. თავად რუსეფი ამ ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს და ოპონენტებს ადანაშაულებს პოლიტიკურ თაღლითობაში.
მოგესალმებით FM 17-სა და 4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ოჯახი, სკოლა და მოზარდის პრობლემები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ბევრი მშობელი და პედაგოგი უჩივის მოზარდების ქცევასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, მაგრამ ეს ხშირად ხდება ბრმად პრობლემების არსის და მათი გამომწვევი მიზეზების გაანალიზების გარეშე. შედეგად კი უკვე არსებული პრობლემები იწვევს ახალ პრობლემებს და ამ პროცესს არც თუ იშვიათად სავალალო შედეგებამდეც მივყავართ. ვინ უშვებს შეცდომებს და სად გადის ზღვარი დედის, მამის, პედაგოგისა თუ თავად მოზარდის პასუხისმგებლობას შორის? რა მოაქვს დიქტატორულ მიდგომებს და რა როლს თამაშობს ჯერ ისევ შემორჩენილი სტერეოტიპი, რომლის მიხედვითაც მამის სიტყვა კანონია და მას ოჯახის ყველა წევრი, ყველა დანარჩენი წევრი უსიტყვოდ უნდა დაემორჩილოს? ამ თემაზე სალაპარაკო დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი და მანდატური სამსახურის უფროსის მოადგილე ფსიქოლოგი ლევან ზარდალიშვილი. შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს: 2988327 2988327. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ტელეფონის ნომერზე და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ჩვენს დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. და აქვე შეგახსენებთ, რომ ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გექნება დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ Art Areas ეთერში. მაშასე მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და ამის შემდეგ მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლეულა კუნჯულია უძღვება. ოჯახი, სკოლა და მოზარდის პრობლემები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენ გადაცემაში დღეს მოწვეული ყავს ორი სტუმარი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი უკვე სტუდიაშია. ჩემს გვერდით ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გადაცემის მსვლელობისას შემოგვიერთდება მანდატური სამსახურის უფროსის მოადგილე ფსიქოლოგი ლევან ზარდალიშვილი და მას უკვე ფსიქოლოგიური ხასიათის შეკითხვებს დავუსვამთ. ცხადია უკვე თამარ, რომ პრობლემურია გარდატეხის ასაკი, როგორც გოგონასთვის, ასევე ბიჭისთვის, და ყოველთვის მშობლებს აქვთ ეს პრობლემა, ბრაზობენ, წუხან, ასევე პედაგოგებიც გამოთქვამენ ბრას ხშირ შემთხვევაში, რომ აი ესე თვალსა და ხელშუა იცვლება მოზარდის საქციელი ქცევა. და ერთი შეხედვით, აი ადრე თუ ის იყო ზრდილობიანი ადამიანი, რომელიც თქვა, ეს ზრდილობა არსა და არ მიდის, მაგრამ პროტესტის გრძნობა გადმოინაცვლებს ხოლმე წინა პლანზე და შემდეგ უკვე მთლიანად იცვლის სახეს, ასე ვთქვა, ადამიანი თითქოს გამოცვალესო. ამset შემთხვევაში მშობლები და სკოლა ერთმანეთისკენ იშვერენ ხოლმე თიც. არის ასეთი შემთხვევები, მოდის ჩვენ ამდეც ასეთი სიტუაციები და საბოლოოდ ხშირად მთავრდება ხოლმე იმით, რომ სკოლა უარს ამბობს ასეთ ბავშვზე. არის თუ არა ეს გამოსავალი? თქვენგან ეს მაინტერესებს და უნდა ფლობდნენ თუ არა პედაგოგები უფრო მეტ რესურს, ვიდრე მშობლები, იმისათვის, რომ თითოეულ ბავშვს მიუძღვნენ ინდივიდუალურად და შეინარჩუნონ.
მივესალმები თქვენს მსმენელებს, მადლობა მოწვევისთვის. და ეს პრობლემა, რომელიც თქვენ წამოჭერით თქვენი რადიოს ეთერში, ეს პრობლემა არ არის ახალი, ეს პრობლემა ყოველთვის იყო, ეს პრობლემა არის და ეს პრობლემა იქნება, რადგან ასაკობრივი სირთულეები ჩვენს გადაგვიტანია, ჩვენი მშობლების თაობასაც გადაუტანია, ჩვენი შვილების თაობასაც უხდება ამ საკითხთან გამკლავება და ამ მოცემულობას ვერაფერს ვერ შევცვლით. ცხადია, თავი არის, როგორ იქცევა ამ შემთხვევაში სკოლა, როგორ იქცევა ამ შემთხვევაში ოჯახი და როგორი არის სკოლასა და ოჯახს შორის თანამშრომლობა. ზოგადად საქართველოში მოსწავლის უსაფრთხოებაზე ცხადია ზრუნავს სკოლა, არსებობს სახელმწიფო პოლიტიკაც ამ მიმართულებით, რომელიც ძირითადად პრაქტიკულად ორიენტირებული არის მოსწავლის ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე, რადგან ეს უსაფრთხოების ის რესურსები, ფინანსური რესურსები, რაც სახელმწიფომ ჩადო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ძირითადად ორიენტირებულია, რომ სკოლას ჰქონდეს ღობე, ვიდეო თვალი სკოლაში იყოს მანდატური და დარაჯი, და ის ფსიქოლოგიური პრობლემები, ან ყოველდღიური ცხოვრებისეული პრობლემები, რომელიც მოზარდს შეიძლება ჰქონდეს სკოლაში, ან კიდე სკოლის მიღმა, ეს ხშირად ჩვენ საზოგადოებას რჩება ხოლმე ყურადღების მიღმა. ცხადია, კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ხოლმე პრობლემის მოგვარება, მაგრამ ზოგადად აქსიომატური ჭეშმარიტება შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში სკოლასა და ადგილობრივ თემს შორის ურთიერთობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუ ეს ურთიერთობები არის ძლიერი და სკოლას ყავს მხარდამჭერი ადგილობრივ თემში, ცხადია, აქ პრობლემების
დიახმათ უფრო დავაკონკრეტოთ.
ადგილობრივ თემში ვგულისხმობ მაგალითად ყველა იმ ადამიანს, პროფესიონალს, რომელიც სკოლის თემში ცხოვრობს, ის ორგანიზაციები, რომელიც ამ სკოლის თემში არიან და გარკვეული ტიპის მხარდაჭერა შეუძლია გაუწიონ სკოლას, და რაც მთავარია, ოჯახებს, ამ ბავშვების მშობლებს, რომლებიც არიან სკოლის მხარდამჭერები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, რადგან ხშირად მოსწავლის რთული ქცევის მიზეზი ცხარია, სკოლაში არსებული კონფლიქტებიც შეიძლება არის, მაგრამ არის ბევრი რამ, რომელიც ხდება სკოლის მიღმა და რა ხდება სკოლის მიღმა, რა პირობებში ცხოვრობს მოზარდი, რა ახდენს მასზე გავლენას, რამ შეიძლება მოახდინოს პოზიტიური გავლენა, რჩება ხოლმე ჩვენი ყურადღების მიღმა. თქვენ ასევე ახსენეთ, რომ ახალისებულია რთული ეგრეთ წოდებული რთული ქცევის მქონე მოსწავლის სკოლიდან წასვლა, ანუ სხვანაირად ამას შეიძლება დავარქვათ ბავშვის სკოლიდან გაქრობა და ეს პრობლემას პრაქტიკულად ვერ ჭრის ეს ბავშვი ან სხვა სკოლაში გადავა, იქაც არ ივლის კარგად სკოლაში და შეიძლება ზოგადი განათლების მიღებაც კი ვეღარ შეძლოს სრულყოფილად ამ ბავშვმა, თუ ვთქვათ მხარდაჭერის მექანიზმები
არ ვთქვათ პედაგოგები უფრო მეტ მექანიზმს თუგნებათ მეტ უნარს იმისათვის რომ ინდივიდუალურად მიუდგნენ თითოეულ მოსწავლეს, თითოეულ მოზარდს და მონახონ რაღაცნაირად გასაღები იმისათვის რომ მას არ შეაქციონ ზურგი და პირიქით ის უფრო მისი ადაპტირება უფრო გაადვილონ და ინტეგრირება აი ამ გარემოში სასწავლო დაწესებულების გარემოში.
ცხადია, მასწავლებლის კვალიფიკაცია ამ შემთხვევაში არის უმნიშვნელოვანესი. მასწავლებელი როგორ ახერხებს კლასის მართვას, რომელში შედის სასკოლო კონფლიქტების მართვაც, მასწავლებელი როგორ ახერხებს კონკრეტული მოზარდის მშობელთან ურთიერთობას და საუბარს, ვთქვათ, მოზარდის პრობლემებზე, მაგრამ მარტო მასწავლებელზე მასწავლებელი თავისთავად ვერაფერს ვერ გახდება. ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ სკოლაში როგორი კულტურაა. თუ მაგალითად სკოლაში არის რთული ქცევის ბავშვი და ასეთი ბავშვები ჩვენ თითოეულ ჩვენგანს ჰქონდა გარკვეული სირთულე გარდატეხის ასაკში, ეს არ არის დიახ, ეს არ არის რაღაც ისეთი განსაკუთრებული, მთავარია ოჯახი და სკოლა ამ ბავშვს როგორ დაეხმარება. თუ მოსაკის მოზარდის ასაკობრივი სირთულის გადალახვის ერთადერთი რეგულაცია სკოლაში არის დისციპლინური სახდელი, სადაც შავი თეთრზე წერია, რომ მოსწავლემ თუ ეს ჩაიდინა ასეთი ტიპის სახდელი დაეკისრება და ასე შემდეგ, ცხადია ეს პრობლემას სრულყოფილად ვერ მოაგვარებს. როგორა, როგორი გარემო არის სკოლაში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხდება თუ არა, ხდება თუ არა მაგალითად ეგრეთ წოდებული კონფერენციების მოწყობა, ანუ კონკრეტული პრობლემური სიტუაციების განხილვა სხვადასხვა ჯგუფებთან, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად კონფლიქტის შემთხვევაში შეიძლება არსებობდეს თქვა ესა გარკვეული ქცევითი პრობლემის შემთხვევაში სკოლას აქვს დისციპლინური სახდელი. შემდეგ ბავშვს ამბობენ, რომ ეს არის რთული ქცევის ბავშვი და მოდი ჩვენ ფსიქოლოგის დახმარება შევთავაზოთ. მისაწალმებელია, რომ ქვეყანაში ასეთი ტიპის სერვისი შეიქმნა. ცხადია, ყველა სკოლაში ფსიქოლოგი ვერ იქნება და ეს ძალიან დიდი ფუფუნებაა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, მაგრამ
დასაყურადღებო ალბათ ფსიქოლოგის კვალიფიკაციაც,
იმიტომ რომ ძალიან რთულია მშობელს უთხრა, რომ შენ შულს წავიყვან ფსიქოლოგთან და მან არ იცოდეს როგორი ტიპის რა კვალიფიკაციას ფლობს ეს ადამიანი, ეს ადვილი არ არის, რომ
და უფრო უარესია თუ კი იმედ გაცრუება და აეუფლება მშობელს ამ ფსიქოლოგთან შეხვედრის შემდეგ და აღმოაჩენს, რომ ხანდახან მან მეტი იცის ვიდრე.
მაგრამ ასევე რა არის მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც ხდება რაღაც პრობლემა სკოლაში, ვთქვათ, ძალიან ტრადიციულ შემთხვევას ვიტყვი, მოხდა ფიზიკური დაპირისპირების შემთხვევა, ფსიქოლოგიური დაპირისპირების შემთხვევა და არის მოძალადე და მსხვერპლი.
სკოლის წიაღში მოხდა,
სკოლის წიაღში მოხდა. ძირითადად ამ პრობლემის მოგვარებასაც ვერ დავარქმევდი, მაგრამ რეაგირების მექანიზმი არის დამნაშავესთან ბჭყალებში ვსვამ ამ სიტყვას და ანუ მოძალადესთან ურთიერთობა, მისთვის დისციპლინური სახდელების დაკისრება ან სხვადასხვა ინსტიტუციებში გადამისამართება, მაგრამ თვითონ პროცესები სკოლაში არ არის წარმართული, რომელიც თავისთავად ამ პროცესს დაარეგულირებს. მაგალითად ფინეთში არის ასეთი პროგრამები, სადაც ამგვარი პრობლემები სხვადასხვა დონეზე გვარდება და როდესაც ინტერვენციის მექანიზმებს შეიმუშავებენ ხოლმე ამგვარი პრობლემის მოსაგვარებლად. ცხადი, ამ შემთხვევაში მუშაობენ მოძალადესთან, მუშაობენ მსხვერპლთან და ასევე მუშაობენ შემსწრეებთან. შემსწრეებთან მუშაობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც ბავშვი არის, ვთქვათ, ბავშთა ჯგუფი არის ძალადობის შემსწრე და ხედავს, ვთქვათ, მოძალადეს და მსხვერპლს, აი მათი დამოკიდებულება არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეიძლება სკოლაში იყოს ისეთი კულტურა, რომ სხვადასხვა ტიპის ძალადობის მიმართ სკოლა იყოს ტოლერანტული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ანუ მარტო მასწავლებლის კვალიფიკაციაზე, მარტო მაღალკვალიფიციური მასწავლებელი ვერ გახდება ვერაფერს, თუ მთლიანად მხარდაჭერი მექანიზმები არ მოქმედდა სკოლის შიგნით და არამხოლოდ შიგნით, არამედ სკოლის გარეთაც. ანუ პრაქტიკულად ადგილობრივი
თემაში პრევენციასაც გულისხმობ.
დიახ, ადგილობრივი შესაძლებლობა პრევენციასაც გულისხმობ, ცხადია, რომ რაღაც არ მოხდეს. ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერება უნდა მოხდეს და უნდა ვიფიქროთ, რომ თქვა სხვადასხვა ტიპის, რომ ჩვენ გვინდა ძალადობისგან თავისუფალი სკოლა, მაგრამ რაღაცა ტიპის პრობლემები, სხვადასხვა ტიპის დაპირისპირებებისგან სრულიად თავისუფალ სკოლა, თავისუფალი სკოლა ბუნებაში არ არსებობს.
ისე როგორც საზოგადოება.
ეს პრობლემა რა არის? პრობლემა არის ძალადობა, რომელი არის უფრო სერიოზული პრობლემა, თუ როდესაც ჩვენ არ შეგვიძლია ძალადობის თავიდან არიდება, ან კონფლიქტის მოგვარება. მთავარი პრობლემა არის, როდესაც სკოლას და ადგილობრივ საზოგადოებას, ადგილობრივ თემს ერთობლივად არ შეუძლია ვთქვათ კონფლიქტების მოგვარება.
და ამ კონფლიქტამდე რომ არ მივიდეს სიტუაცია, აი ამ თელეგზის ისე სწორად გავლა, ასე
რომ ნაკლები სიტუაცია მივიდეს კონფლიქტამდე, კონფლიქტისგან თავისუფალი სკოლა ძალიან რთულია რომ მოძებნოს.
და ისე ვრუნდებით იმ საკითხზე, რომ ინდივიდუალური მიდგომაა საჭირო თითოეულ ბავშვთან, ხომ ასეა? თუ კი ბავშვს მოზარდს აღარ უნდა სწავლა, აიცრუა გული სწავლაზე და თქვა სკოლაში არ მიდის, აი ვისი ბრალია ეს? როგორ შეიძლება ამ პრობლემის დაძლევა, თქვა იგივე ოჯახთან თანამშრომლობით, და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დროს პედაგოგის მონდომება? თუ გნებავ წმინდა ადამიანური,
იცით, პირველ რიგში, როდესაც ბავშვმა აიცრუა გული სწავლაზე და ის სკოლაში არ დადის, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ, რატომ არ დადის ეს ბავშვი სკოლაში. ანუ რა ხდება მის ცხოვრებაში ისეთი, რამაც ეს ბავშვი აიძულა თუ ასე ვთქვათ იმ გზაზე წაიყვანა, რომ მას სკოლაში სიარული აღარ უნდა. იმიტომ რომ სკოლაში სიარული მარტო სწავლა ხომ არ არის, სკოლა საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, მაგრამ ასევე სკოლა არის ადგილი, სადაც ბავშვს ჰყავს მეგობრები, სოციალიზაციის ადგილი არის, ბავშვს ჰყავს მეგობრები, ის ბავშვი მეგობრებთან ერთად ერთობა აქვს, თავისი ასაკისთვის შესაფერი ცხოვრება. ამ ხოში სწორედ როდესაც ხას უსვამ სკოლისა და თემის თანამშრომლობას, მინდა საზოგადოების ყურადღება გავამახვილო ბავშვის ცხოვრებაზე, რომელიც სკოლის მიღმა ხდება. ეს რატომ აღარ უნდა ბავშვს სკოლაში სიარული? იმიტომ რომ ვთქვათ მეგობრები ჩაანაცვლა, ვთქვათ
კომპიუტერულმა
თამაშებმა, ან სხვა მეგობრებმა,
მავნეჩვევებმა,
ან სიღარიბემ, და მას უწევს შრომა. ესეც ძალიან
ეს, მაგრამ როდესაც გვაქვს საქმე ვთქვათ ჩვეულებრივ სიტუაციასთან, ძალიან თბილ გამგებ ოჯახთან, სადაც იზრდება ასევე ადამიანი, რომელიც წესით უარს არ უნდა ამბობდეს თითქოს საზოგადოების წარმოდგენებიდან გამომდინარე სწავლაზე, და ის მაინც აკეთებს ამას. შესაძლებელია თუ არა, რომ ვთქვათ პრობლემები იდოს თვითონ ვთქვათ სასწავლო დაწესებულებაში, იგივე ვთქვათ ბულინგის საკითხი შეიძლება იყოს წინაპლანზე წამოწეული. ვინ უნდა ადევნებდეს თვალყურს ამას ყურადღებით, ისე რომ რაღაც არ გამოგვეპაროს?
აი მაგალითად ბავშვს აქვს ვთქვათ ქცევითი პრობლემა, ეს სხვადასხვანაირად შეიძლება გამომშხამდეს, ასე ვთქვათ შეიძლება ბავშვი აბრაზებდეს, როგორც ვამბობთ ხოლმე მოცდილები, მასწავლებელს არ დადიოდეს სკოლაში, სასწავლო ნივთები არ დაგონდეს, არაფერს აღარ სწავლობდეს. აქ მთავარი რა არის, რომ პირველი მშობელმა იცოდეს ამ საკითხის შესახებ და მშობელსა და სკოლას შორის შედგეს იმგვარი ურთიერთობა, რომელიც ბავშვის ინტერესში შედის. თუ მასწავლებელი ცდილობს, რომ ვთქვათ შეეხმიანოს მშობელს ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და უბრალოდ ვერ ახერხებს მშობელთან კონტაქტს, ეს უკვე იმისი ნიშანია, რომ ეს ბავშვი დგას სკოლის მიტოვების რისკის ქვეშ. და ეს რისკი რომ
ვერ ახერხებს კონტაქტში, რას გულისხმობ? მშობელი არ მოდის კონტაქტზე?
მაგალითად კი,
ზოგჯერ პირიქით არის ხოლმე, მშობელს უნდა მიდის თანამშრომლობაზე, წამსვლელია და ასევე ვთქვათ არ ერიდება არ შეხვედრებს, არც დისკუსიას და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც მოდის იქიდან რაღაცა თქვათ, შედეგის მომტანი არ არის ეს.
მოკლედ არ უნდა დაგვაუწყდეს ასე თქვათ ის წლები, ის რთული ასაკი, რომელიც მოზარდებს აქვთ ხოლმე, მაგალითად ეს როდესაც თქვათ თავის გარეგნობას განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ ეს გოგონები, ვაჟები, შეიძლება ამას აქში ისინი ძალიან უცნაურად გამოიყურებოდნენ, დღეს ასე გამოიყურებოდნენ, ხვალ
მასოქსეშინია ამ ფილების
და ეს უნდა ვთქვათ, რომ ეს ურთიერთობა მარტო მოზრდილებს შორისაც არ უნდა იყოს და ჩვენ ბავშვი არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ამ ორი ოჯახისა და სკოლის ურთიერთობასთან ერთად ჩვენ უნდა გვქონდეს ასე ვთქვათ ბავშვთან ურთიერთობაც და არ უნდა ვთქვათ, რომ ვთქვათ ბავშვი ექსცენტრული ხასიათით გამოირჩევა რაღაც ვთქვათ სექტემბრის თვეში და ამ ურთიერთობის შედეგად ოქტომბერში ეს პრობლემა მთლიანად მოიხსნება. ჩვენ მოსდილებმა უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს პრობლემა შეიძლება ორი წელი გაგრძელდეს და როგორმე უნდა დავეხმაროთ მოზარდს, რომ ის ჩვენს მტრად კი არ ვიქციოთ, არამედ ის ჩვენ თანამოაზრეთ და ასე ვთქვათ მასთან გარკვეული ტიპის ის მეგობრული ურთიერთობები თუ რაც საჭიროა ის დავამყაროთ. ანუ ერთჯერადი ურთიერთობით ვერ გადაწყდება ეს პრობლემა. თავარი არის, როდესაც გაირკვევა, რომ ბავშვი არ არის თქვა ცუდი, ეგრეთ წოდებული ცუდი მავნე გავლენების ქვეშ, მავნე ჩვევები და აი ეს პრობლემები რაც სკოლის მიღმა თქვა გაირკვა, რომ არ აქვს ხო ამ ბავშვს და უბრალოდ არ დადის მაშინ, ცხადია, რომ მშობელსა და სკოლას შორის ურთიერთობა და ასევე ბავშვთან ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ უკვე ჩვენ არ ვიცით და ბავშვს სკოლაში აქვს, ოჯახში აქვს მძიმე პირობები, ეს დაბალი სოციოეკონომიკური სტატუსის მქონე ოჯახიდან არის და ამ ბავშვს უხდება თქვათ შრომა, რომ ცოტა ფული იშოვოს და სახლში შეიტანოს. ეს ცალკე თემა არის.
და თამარ, აი ოჯახის თვალით რო შევხედოთ ახლა ამ სიტუაციას, სკოლის სიტუაციას, ხშირად არის ხოლმე, რომ თქვა დედებს ბრალდებათ ეს ყველაფერი, ცოტა გენდერულ წრილში რომ გადავხედოთ ამ სიტუაციას და მამები აუგნებენ აი შენი გაზრდილი შვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატომ არის აუცილებელი რომ თანაბრად იყვნენ ისინი ჯართული? ამ მოზარდის თქვათ მეთვალყურეობის პროცესშიც თუ გნებავთ, თქვათ სწავლის პროცესშიც და ასე შემდეგ. რატომ არის ეს აუცილებელი? თვითონ მოზარდისთვის და შემდეგ უკვე ვთქვათ პროცესის შედეგიანობისთვის.
ეს სკოლა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი დაწესებულებაა, რომ გადავხედოთ გენდერულ ჭრილს, ვინ მუშაობენ სკოლაში, ძირითადად ქალები მუშაობენ სკოლაში. ერთი წუთით რო შევიხედოთ მშობელთა კრებებს, ვინ ესწრება, ხო, ან მშობლის ვიზიტებით ვინ მიდის, რომელი მშობელი, ძირითადად მიდიან დედები. ეს ცხადია ჩვენს ქვეყანაში არსებულ გენდერული როლიდან გამომდინარეობს და ცხადია, რომ მამების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია და საერთოდ მამაკაცების ჩართულობა სკოლებში. არ შეიძლება, რომ მხოლოდ ქალების სამუშაო ადგილი იყოს სკოლა. ამას ძალიან ბევრი ეს აქვს მიზეზი აქვს, ცხადია, იცით, რომ მასწავლებლობა დაბალანაზღაურებადი პროფესია და ასე შემდეგ.
ვისაუბრია, მაგრამ თქვათ აი მამის ჩართულობა ბავშვის თქვათ პრობლემების მოგვარებით.
როდესაც ახლა საერთოდ მე არ მაქვს ახლა ზუსტი მონაცემები, უბრალოდ ჩემს აზრს მოგახსენებთ, რომ როდესაც ახლა ქალებიც ძალიან ბევრს მუშაობენ და თუ მამაც ბევრს მუშაობს და ძირითადად სახლიდან არის გასული, ქალებიც ძალიან ბევრს მუშაობენ და სამწუხაროდ ისინიც მცირე დროს ატარებენ შვილთან.
ასე რომ თანაბარი მონაწილეობა არის აუცილებელი.
თანაბარი მონაწილეობა. თუ ქალს აქვს სამსახური, აქვს სერიოზული ხელფასი, პრაქტიკულად ის თავის შვილთან ძალიან ცოტა დროს ატარებს და ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვების აღზრდაზე შეიძლება ბები ამაც კი არ აიღოს პასუხისმგებლობა, რაც პოზიტიური როლი იყო ბებიისა, ვიდრე ვთქვათ გამზრდელის.
უღრმესი მადლობა. თამარ მოსიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი, სტუმარი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი გახლავთის. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში განვაგრძობთ ოჯახის, სკოლა და მოზარდის პრობლემები ასეთ თემაზე საუბარს. ახლა ახალი ამბები და ნინო როდონაია ჩვენს ეთერში. უღრმესი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ամերիկի շերտեպուլի շտատավիտ գիտան իտղեպս պոլունեցի ռակեցածի նաղդեգո թավդացույս ախալի ոբյեկտի իսմ շենևլովաց ես ոբյեկտի Եվրոպաշի նատոս ռակեցածի նաղդեգո թավդացույս ախալի սիստեմի սերթերթի նացիլիք նեբա, թորմետ մայիս մսգավսի ոբյեկտի ուկե ամոք մետա ռումինետիս տերիտորիազ է, նատոս ձևրի կեղնեբիս մսգավսի կմեդեպա ռուսետիս պրոտեստից ես, ռուսետիս սաոկուպացիո ձալվիս արոմատ կենլեմա սակրտոլոս գիտև ծխրամոք Ադգիլոբրիմ ծխորեպտա ինպորմացիիտ մատի թանասոպլելեպի ջոնջոլի սակրեպատ գեշի իմ գոպեբոտն են։ Արասամթարովո որգանիսացի եմ սարտեշերսո գամջրոլովա սակարտովում գանեց խադարոմ իս միր ծալս գազապխուզը չատարեպուլի Ալթան շետարվիտ ես մաչոնեբելի տխութմետի, որյատաս ծամեց ալթան շետարվիտքի ոտսարվա պրոցենտոլի պոնգտի թա գազրտելի։ Սակրտոլու ստատիստիկի սերոնուլի սանսախորիս ծինասարի մոնեցեմբիտորյատաս
All veils and misty streets are blue. Almond bloods that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. We'll survive. Mystify, mystify me. Mystify. Mystify me. Oh. Mystify.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები FM 7-4-ზე და რადიო თავისუფლების სტუდიაში ჩვენ ყავს მანდატური სამსახურის უფროსის მოადგილე ფსიქოლოგი ლევან ზარდალიშვილი.
მოგესალმებით.
დავერთხავ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ოჯახის სკოლა და მოზარდის პრობლემები, ასეთია ჩვენ დღევანდელი გაცემის თემა. მე ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, შეუძლიათ დაგვირეკონ და გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები, ასევე დაუსვან შეკითხვები ჩვენს სტუმარს. ირკვლივ, ძალიან ბევრი მშობელი წუხს იმის თაობაზე, რომ ისი შვილი აბსოლუტურად შეიცვალა გარდატეხის ასაკში, ის თითქოს გამოცვალესო, ხანდახან ასეც ამბობენ, და ეს მოხდა ერთ მშვენიერ დღეს. რა ახასიათებს ამ ასაკს მოზარდობის ეტაპი? რას გულისხმობს გოგოსთვის და ბიჭისთვის? რა დროს დგება ეს ეტაპი და როდის არის ეს საგანგაშო ასეთი ცვლილება და როდის არის ნორმალური?
ეცით, დავიწყოთ იმით, რომ არ შეიცვალოს ბავშვი. პრაქტიკულად მაგასაკში შეუძლებელია. ძალიან იშვიათად ხდება, რომ თქვათ, ამ ასაკმა რაღაცა ძალიან ისე რბილად და ყოველგვარი მის გარეშე პრობლემის გარეშე გაიაროს. ეს გახლავთ ასაკი, როდესაც ბავშვი აღმოაჩენს, ან გადაწყვეტს, უფრო აღმოაჩენს, რომ გაიზარდა, როდესაც მას გაუჩნდება იმის სული, რომ გააწყვეტლებები თვითონ მიიღოს, როდესაც ის დაინტერესდება საპირისპირო სქესით, როდესაც გადაწყვეტს, რომ დიდია
და დამოუკიდებლად უნდა იმოქმედოს. დამოუკიდებლად
უნდა იმოქმედოს და გასაგებია, რომ ამ დროს ამას კიდევ ემატება პლუს, რა თქმა უნდა, ის ჰორმონების რევოლუცია, რომელიც ამ ასაკში ბავშვი ფიზიოლოგიურად მიმდინარეობს. ასე რომ ეს ყველაფერი ერთად იძლევა იმ შედეგს, რომელსაც ჩვენ მერე ვეძახით ამ გარდამავალ ასაკს და რომელიც ვთქვათ ამ პრობლემებს.
გოგონებში ადრე იწყება უფრო ეს?
გოგონებში ცოტა უფრო ადრე იწყება ხოლმე, ბიჭებში ცოტა უფრო გვიან.
ბიჭებში სადღაც 13-14 წლის ასაკიდან, როგორც მე ვიცი.
უმეტესწილად და გოგონებში 12 წლის ასაკიდან, თუმცა ეხლა საუბრობენ იმაზე, რომ ზოგადად ეს გარდამავალი ასაკი ცოტა გაახალგაზრდა ბიჭებშიც და გოგონებშიც. ანუ ბევრ მისეს ასახელებენ, მაგრამ ამას ალბათ ფუნდამენტური კვლევა ჭირდება იმისთვის, რომ რაღაცა
განსხვავება თუ არის, ლევან?
ისეთ განსხვავება
იმ პრობლემებს შორის, იმ სახეცვლილებას შორის, რაც გოგონებსა და ბიჭებს შემთხვევაში
არის, რა თქმა უნდა, განსხვავება. ისეთ გოგონები შეიძლება ზოგადად უფრო მალე იზრდებიან, უფრო მალე მსიფდებიან, როგორც ფიზიკურად, ასევე ფსიქოლოგიურად, ასევე ემოციურად, მითხრა კითხათ. ბიჭები კიდე უფრო ნელა, აქედან გამომდინარე, თქვათ, 13 წლის გოგონასა და 13 წლის ბიჭურის უკვე საკმაოდ დიდი განსხვავება, ძალიან ხშირად 13 წლის გოგონა უფრო უფროსია, ესე ვთქვათ, ვიდრე
13
წლის განვითარების ხრი, რა თქმა უნდა, ვიდრე 13 წლის ბიჭი, რომელიც თქვათ უფრო ბავშვია და თქვათ უფრო სხვა რაღაცეები აინტერესებს. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე, რომ მაგასაკში გოგონებს ცოტა უფრო დიდი ბიჭები მოსწონთ ხოლმე, იმიტომ რომ თქვათ მიაჩნიათ, რომ ისინი უფრო შეესაბამებიან.
კი ბატონო, და საინტერესოა უფრო ალბათ, ხო?
გარდა ამისა, იცით, 13 წლისას ვერ გეტყვით, მაგრამ 14-15 წლის გოგონა უკვე თქვათ იგივე შეყვარებულობას, იგივე თქვათ რაღაცაებ თავის პარტნიორის სკოლას ვერ უფრო სერიოზულად ეკიდება ხოლმე, ვიდრე მაგავე ასაკის ბიჭი. ეს ბიოლოგიურადაც არის პრინციპი.
ეს გამოვლინება, თქვათ, პროტესტს ეძახიან ხშირად ამას. უფრო რთულად არის ხოლმე ბიჭის შემთხვევაში, ზოგად სურათს რომ გადავხედოთ, ცხადია, ცალკეულ შემთხვევებს არ გულისხმობ, თუ გოგოს შემთხვევაში.
ისეთ საქართველოსში სინამდვილეში მნიშვნელობა მაგას საბოლოო ჯამში არ აქვს, უბრალოდ ფორმებია სხვადასხვა,
ისეთ გამოვლინება. ზუსტად კი, უფრო მძაფრის ად არის.
ბიჭებში არის ხოლმე უფრო მძაფრი, უმეტესწილად, მინდა გითხრათ, მაგრამ ყოველთვის არა.
ის არა, ხადია.
იმიტომ რომ გოგონები მაინც უფრო მეტად იცავენ რაღაც, რა თქმა უნდა, ასევე უმეტესწილად, უფრო მეტად იცავენ ხოლმე, ან ცდილობენ დაიცვენ რაღაცა სოციალურად მისაღები რაღაც ნორმები. ბიჭებს კი პირიქით ამ ნორმების დარღვევა მიაჩნიათ უფრო თავისი ამის გამოვლინებად, რა ქვია, თავისი ინდივიდუალობის.
მოდი ახლა ბევრი მშობელი გვისმენს, ხადია, და აინტერესებთ, რა ძირითადი თვისებებია დამახასიათებელი, ვთქვათ, ამ ასაკისთვის, რაც საგანგაშოდ არა არ უნდა მივიჩნიოთ. და შემდეგ უკვე ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც უკვე საგანგაშოა. რაზეც უკვე სპეციალისტებიც უნდა ჩაერთონ და ასე შემდეგ.
საგანგაშოთ არ უნდა მივიჩნიოთ ის, როდესაც ბავშვი თავისი აზრი აქვს მოზარდს. საგანგაშოთ არ უნდა მივიჩნიოთ ის, როდესაც ის პროტესტს გამოთქვამს. საგანგაშოთ არ უნდა მივიჩნიოთ.
რაღაც გაკეთება არ სურს თქვათ, არა?
ისიც არ არის ეს მართლა საგანგაშო, ეს იმ ასაკში ნორმალურია. როდესაც თქვათ ის ძლებს დამკვიდრებას, როდესაც მისთვის მაგალითად მეგობრებთან ყოფნა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მესადინეობა და გაკვეთილზე წასვლა. ეს არის ერთი მომენტი, რასაც ძალიან მინდა რომ ხაზი გავუსვა, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ პრობლემებზე, მაგალითად 14, 15, 13 წლის ბავშვის ან მოზარდის პრობლემებზე, ჩვენ ამ პრობლემებს ჩვენი გადმოსახედიდან უყურებთ და თქვათ დღეს შეგვიძლია თქვათ რომ თუ შენ რაღაცა საქმე გაქვს, რადგან მეგობართან წასვლა არის, მაგრამ იმ ასაკში ეს ესე არ არის, ესეთ იმ ასაკში იმ მოზარდისთვის ის არის მნიშვნელოვანი და ის იმას ზუსტად ისე განიცდის, როგორც თქვათ ჩვენ განვიცდიდეთ იქნებოდეს, იქნება, ალბათ იმას რო თქვა თუცებ აღმოჩნდეს რომ ბანკში ანგარიშზე რაღაცეთი კაპიკი ფული არ აქვს. შეიძლება იმან უფრო განიცადოს ის. ამიტომ ჩვენ უნდა ეს გავითვალისწინოთ, იცით რომ ის ბავში ის იმას განიცდის იმ წუთში. ამიტომ ჩვენი მიდგომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საგანგაშო არის ხოლმე უმეტესწილად ის, როდესაც თუ დაუშვოთ მაგასაკში მოზარდი, თქვა მოხდება რაღაც კრიმინალურ ხო რაღაც ხო ან თქვა
დეპრესიაც ალბათ დეპრესიის საქცელია. რამდენად ხშირია დეპრესია და რა ფორმით გამოიხატება?
დეპრესიული ელემენტები მაგასაც ახასიათებს, დეპრესიული მომენტები რაღაცა იცით, აი სევდა რაღაცას ახასიათებს. და
დღიურებს ავსებენ ხოლმე ასევდით გაჯერებულს და ასე.
მაგრამ თუ არის უფრო რაღაცე თქვა უფრო დეპრესიული ეპიზოდები ან დეპრესიაზე თუ საუბრობთ, ეს რა თქმა უნდა საგანგაშოა.
შესაძლებელია, ეს არ გამოეპარება მშობელს, არა?
იცით, მშობელს.
საკითხულობით განის გამოიხატება.
მშობელს ეს არ უნდა ეპარებოდეს, მოდით ესე.
აი რაღაც 1-2 ნიშანი რო უთხრათ თქვენს.
ნიშანი არის ის, რომ ბავშვი ხდება უფრო ჩაკეტილი ვიდრე იყო, თო ჩაკეტილობა ხანდახან მშობლების მიმართ მაგასაც ახასიათებს, მაგრამ ბავშვებს მაინც აქვთ ხოლმე რაღაც გამოი.
რაღაცას გადაუხსნიან გულს, არა?
ამდროს ბავშვი ხდება ხოლმე ძალიან ჩაკეტილი. შემდეგ ხშირად არის მოწყენილი, ხშირად. დაუშვათ
არახარებს ბევრი რამ თქვა.
ხო, ამის გამოვლენა არის, თქვათ მაგალითად,
სკოლაში წასვლა არ უნდა ზოგი.
არა, სკოლაში წასვლა შეიძლება ისედაც არ უნდოდეს, მაგრამ შემდეგ იცით თვითონ სკოლაში ძალიან ხშირად თქვათ, ნაკლებად ურთიერთობს ბავშვთან, ნიკლებს ურთიერთობის ინტენსივობა, ძალიან ხშირად თქვათ შესვენებაზე არის მარტო. თუ გოგონა ხშირად თვალები უცრემლიანდება და შეიძლება არ იტიროს, მაგრამ ეთყობა, რომ აი შეიძლება დაიწყოს სტერილი. შემდეგ საკმაოდ საშიში სიმპტომი გახლავთ, როდესაც თქვათ ბავშვი შეწყვეტს საუბარს მომავალზე მაგალითად. ხო, თქვათ საფული მოდის და არ ამბობს, თქვათ, რატო ისეთ იბრ ვერ ხედავს მომავალზე. ხო, ძალიან ცუდია ეს ბავშვი საკუთარ თავზე ცუდად ლაპარაკობს, დაუშვათ შტერი ვარ, სულელი ვარ, არ ვარგი ვარ, ეს არ გამომივიდა, ეს არ გამომივიდა, ფაქტიურად ნეგატიური თვითშეფასება აქვს. ძალიან ცუდია თუ წარსულიდან მხოლოდ ცუდი ეპიზოდები ახსენდება და არ ახსენდება კარგი, ნუ ეს უკვე რაღაცით უკიდურესი შემთხვევა, მაგრამ ზოგადად თუ ბავშვი ხშირად არის მოწყენილი, ცით ფიზიკურადაც ეთყობა მხრები ჩამოყრილი, რაღაცა ცოტა ისეთი სიმპტომების კუთხეები დაწეული, ხო, ეს ყველაფერი გახლავთ სიმპტომები, რომლებიც
ნახავთ ასეთ მდგომარეობაში და ცხადია თქვენთვის იული ამოსაცნობია. მოკლედ თუ კონტაქტური არ არის ბავშვი, თუ ხალისი აქვს დაკარგული,
ყოველთვის ჯობია რომ მიმართოთ
სპეციალისტს, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ვის მიმართოთ.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად რა თქმა უნდა ჯობია რომ მიმართოთ კვალიფიციერებულ სპეციალისტს, მაგრამ ყოველთვის ესეც რომ სპეციალისტის ხანდახან სულ არ ხდება ხოლმე საჭირო ბავშვის მიყვანა. საკმარისია ხოლმე რომ შობალმა შეცვალოს თავისი ქცევა და
აი ვიდრე იმასე გამახვილებდეთ ყურადღებას, რა ევალებათ მშობლებს გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სკოლაზე ვლაპარაკობდით, თქვენ გაქვთ შეხება სკოლასთანაც, ანუ ამ შემთხვევაში თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც მოზარდებთან ცალკეც მუშაობს და ასევე სკოლის სივრცეშიც იცნობს მათ. აი სკოლის როლზე მაინტერესებს, პედაგოგის რესურსი რამდენად დიდი უნდა იყოს და რამდენად უნდა აღემატებოდეს ის მშობლის რესურს საიმისოდ, რომ ბავშვის ინტეგრირება სკოლაში, დაინტერესება მისი მოხდეს შესაბამისად ადეკვატურად.
ისიც რა დიდი კითხვით რატომ? იმიტომ რომ თუ ესე აიღებთ ობიექტურად ბავშვი 6 წლის ასაკიდან, თავისი ცხოვრების გარკვეულ ნაწილს ატარებს სკოლაში. ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ თქვა, მასწავლებელი ან დამრიგებელი უფრო დიდხანს აქვს ბავშვთან შეხება უფრო დიდხანს, ვიდრე მშობელს. უფრო მშობლები დღეს სამწუხაროდ მუშაობენ, უხეცით როგორც არის.
ზოგი საერთოდ არ მუშაობს იმავე ქალაქში და სადღაც სხვაგან მუშაობს.
აქედან გამომდინარე, სკოლის როლი და მასწავლებლის როლი ძალიან დიდია. თვითონ ამიტომ ეხლა ვიწყებთ ძალიან დიდ პროგრამას, რომელსაც ესე ქვია პირდაპირ, ეს არის ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევის პრევენციის და ამოცნობის პროგრამა, რომელიც აქ ყველა სახის დესტრუქციაზე, მათ შორის თვით დესტრუქციაზეც არის საუბარი, რომელიც არის მიმართული მშობლებისკენ, მასწავლებლებისკენ და ბავშვებისკენ, და ამის მიზანი არის, რომ ვასწავლოთ ამ ნიშნების ამოცნობას, სწორი რეაგირება საკუთარ თავშიც და სხვაშიც.
აი თვითონ რთულ ბავშვებზე ვლაპარაკობდით, უფრო სწორად ამ ეტაპზე, რთულ ეტაპზე ბავშვის ცხოვრებაში, და ცხადია ეს გამოვლინდება ხოლმე სკოლაშიც. ვთქვათ, მასწავლებლებს აბრაზებენ სხვადასხვა ფორმით, არ სწავლობენ და ასე შემდეგ, და ეს ხანდახან თავისითაც გადის შემდეგ ვიღაცამ უნდა დააინტერესოს. აი რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სკოლას ყავდეს პედაგოგები, რომლებიც იქნებიან, ვთქვათ, ავტორიტეტი არ ვარგა ალბათ სიტყვა ამ შემთხვევაში, მაგრამ რომლებიც ვთქვათ ჩართავენ ბავშვს ადეკვატურად სწავლის პროცესში, რომლებიც ვთქვათ არ გამოვლენ ასევე პროტესტით, რომ აი მშობელს არ ეტყვიან, რომ წაიყვანე შვილი ამ სკოლიდან.
ისეთ რა საერთოდ ეგ ფორმა მეებაჩნია, საერთოდ არასწორ ფორმა. პედაგოგი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ისეთ ადამიანურ ფაქტორსაც პედაგოგი
ძალიან დიდი. დროსინამდვილეში ისეთ პედაგოგი არ არის პროფესია. ეს არის მოწოდება და ცხოვრების წესი. თქვენ ვერ იქნებით პედაგოგი 9-დან 2 საათამდე. არ გამოდის რა. ეს არის პროფესია, რომელიც დახსასვავს ადამიანს კარგი გაგებით, მაქვს საუბარი. ეს არის პროფესია, რომელიც ფაქტიურად თქვენ სულ, ესე ვთქვათ, თქვენს პროფესიულ საქმიანობას მოითხოვს. და პედაგოგი არნიშნავს იმას, რომ თქვენ მას ასწავლოთ საგანი. მე მიმაჩნია, რომ საგნის სწავლება ყველაზე ნაკლები დანიშნულება არის პედაგოგის, ყველაზე დიდი არის ადამიანის აღზრდა. აქედან გამომდინარე, ძალიან დიდი როლი აქვს მათ პედაგოგებს.
გასაგებია. მოდით ახლა ოჯახში ჩავეხედოთ. ვიყო ასეთი ძველმოდური, ვთქვათ, არა, ძველმოდურს ვერ დავარქვა, უფრო დამახინჯებული ტრადიცია, უფრო სტერეოტიპია, რომ მამის სიტყვა არის კანონი, მამა თვალებს რომ ესე გადაატრიალებსო, ყველამ უნდა ყველაფერი გაიგოსო.
ყველას გაგვიგია.
ყველას გაგვიგია. კი და სამწუხაროდ ეს შემორჩენილია კლავ ძალიან ბევრ ოჯახში, თანამედროვე ცხოვრებაშიც, და ეს ასე მგონია გამორიცხავს თავისთავად დისკუსიას ოჯახში. რაღაცი აზრის გარშემო ყველანი რომ დავსხდეთ და ვილაპარაკოთ და სწორი დასკვნა გამოვიტანოთ. თქვენ როგორ გონიათ, რას აფუჭებს ასეთი სტერეოტიპი ოჯახში და ეთანხმებით თუ არა, რომ ვერ გაბედავსო ბავშვი მამა რომ მამობდესო?
ეს არის აბსოლუტურად მცდარი შეხედულება, იცით, აბსოლუტურად. სინამდვილეში დავიწყოთ იმით, რომ სიმკაცრე და აკრძალვა საერთოდ არ არის აღზრდის მეთოდი,
მაგრამ
მიუხედავად იმისა, რომ შედეგს იძლევა, ეს შედეგი სინამდვილეში შედეგი არის მხოლოდ და მხოლოდ საჩვენებელი. სიღრმეში ეს შედეგი არ არის ხოლმე. მე ზუ ლექციებზეც მომყავს ესეთი მაგალითი, რომ ადრე ძაღლებს ასწავლიდნენ ტკივილით, იცით? საყელური არსებობდა იმას. მე კინოლოგები მიხვდნენ, რომ თურმე იმისთვის, რომ ძაღლმა მართლა ისწავლოს და იმისთვის, რომ მერე ძაღლი განვითარდეს, უნდა რაღაცა გააკეთებინო და ეხმა და მე აჭამო და მოეფერო, იცით? იმიტომ რომ დადებითი გამტკიცება ყოველთვის ბევრად უფრო შედეგიანია, ვიდრე ვარყოფითი. და ჩვენ მithumetes ძალიან მიყვარს ძაღლები, მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ ადამიანი უფრო მაღალ ორგანიზებული არსებაა, ვიდრე გერმანული ნაგაზი, და ჩვენთან მithumetes ეს მეთოდი უფრო ჭრის, იცით? არსებობს ესეთი წესი, ერთის ტერმანი იყო ერთი ესეთი ფიზიოლოგი, რომელსაც წესი შეიმუშავა, რომ აღზრდა ის 80% უნდა იყოს წახალისება და 20% დასჯა. როგორც დასჯაში სტერმანი გულისხმობდა წახალისების არარსებობას. არა დასჯას, არამედ წახალისების არარსებობას. რა თქმა უნდა, ესეთი აღზრდის მეთოდს ბევრად უფრო მეტი დრო სჭირდება, უფრო რთულია, უფრო დიდი პასუხისგებლობა აქვს, მაგრამ შედეგიც ბევრად უფრო სამწუხაროდ ამის დრო, ვინაიდან არც ნერვები. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ადამიანმა შვილი უნდა გააჩინოს მაშინ, როდესაც მაგისტრის მზად არის.
კი ბატონო, მაინტერესებს ოჯახში ვთქვათ, აი იგივე გენდერულ წრილში რომ გავაგრძელოთ საუბარი. გავიგეთ რომ მამის სიმკაცრე ბევრს ვერაფერს მოიტანს, იმიტომ რომ სიმკაცრე აგრძელვა და რაღაც ასეთი მეთოდები არ ჭრის მით უმეტეს თანამედროვე მოზარდებზე. დედის და მამის როლები როგორ უნდა გადანაწილოს თუ არის ორივე სახეზე ცხადია ოჯახში? რამდენად მნიშვნელოვანია რომ მათ ქონდეთ შეთანხმებული?
ძალიან მნიშვნელოვანია.
ვთქვათ.
ისიც რა, ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია მეორეც ერთი.
არა, ჩახში რა გაგვიგია, რომ мама აბრალებს დედას.
საერთოდ
დედას ბრალდება ყველაფერი.
კი, ეგ თქვენს გაგიგიათ, მეც გამიგია და სიამბლეში რა თქმა უნდა, ეგეც არ არის, სორი.
ხო, ამას გულისხმობ ზუსტად.
мама
რატომ ამბობს უარს, თქვათ, პასუხისგებლობაზე? აი ამ წელში გეკითხები.
მანდ мама ზოგადად мамაზე კი არის, ადამიანი ზოგადად ამბობს უარს პასუხისგებლობაზე, იმიტომ რომ არავის ეს არის ის, ისიც ჩვენ გვეშინია. თავისუფლების იმიტომ გვეშინია, რომ პასუხისგებლობას ვერ ვიღებთ ჩვენ თავზე, იცით? სინამდვილეში მარტივად რო შეხედოთ, აი დაუშვათ ბავშვი არის გოგონა. და ბევრს მიაჩნია, რომ გოგონას შემთხვევაში დედაც და მამაც, რატო იცით, დედამ უნდა ჩამოუყალიბოს ქალის ხატი, მამამ უნდა ჩამოუყალიბოს კაცის ხატი, რომელიც ამ გოგონასთვის აბსოლუტურად ერთნაირად მნიშვნელოვანია. და ბიჭის შემთხვევაში მამამ უნდა კაცის ხატი ჩამოუყალიბოს და დედამ კიდე ქალის ხატი. ხვდებით, ანუ ხა ძალიან უტრირებულად ვამბობ და გამარტივებულად, მაგრამ სინამდვილეში მართლა ესეა. ამიტომ იმაზე საუბარი, რომელი მშობელია უფრო მნიშვნელოვანი. ცოტა
ა ჩვენ ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ ვთქვათ მიდგომებზე, რომელმა ვთქვათ ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რომ დისკუსიის შედეგად დაიბადოს აზრი, რომ დედამ და მამამ ერთნაირად აუხსნან.
ეს არის ერთ მნიშვნელოვნად მნიშვნელოვანი. ეს ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ბავშვი ეს არის მოაზროვნე არსება. როცა ბავშვი იბადება, მისი ტვინი 1 კილოს იწონის. 1 კილოგრამს ცხოვრების მანძილზე მხოლოდ 50%-ი 0.5%-ით, ანუ 50%-ით იზრდება. კილო ნახევარი არის დასრული ადამიანის ტვინი და სხეულის ცონა იზრდება 50-ჯერ. ხო ხდებით, ამიტომ მისი ტვინი ფუნქციურად მზად არის. ხო, მას უბრალოდ არ აქვს გამოცდილება და მისი ტვინის ნაწილები უნდა ჩაირთონ, ესე ვთქვა, და ამუშავდნენ. რაც ხდება სწორი კომუნიკაციის და სწორი აღზრდის პირობებში. ამიტომ ბავშვი უნდა მოექცეთ ისე, როგორც მოაზროვნე არსებას. მას უნდა ეს აუხსნათ, დაარწმუნოთ, თუ არა და აჩვენოთ, მაგალითი მისცეთ, ხვდებით, იმიტომ რომ აგრძელვა ეს არის ყველაზე მარტივი და ყველაზე უშედეგო მეთოდი. ამიტომ ორივე მშობელი უნდა იყოს ჩართული აღზრდაში და ეს უნდა იყოს ცით აღზრდა, უნდა იყოს პროცესი, რომელიც ემყარება სწავლებას და არა
მამისადმი საჭიროა ნდობა.
რა თქმა უნდა.
ამისათვის საჭიროა ნდობა, როგორ უნდა მოიპოვოს მშობელმა ნდობა? გვაქვს სიტუაციები, როდესაც აი თითქოს ყველაფერს მისცემდა მშობელი შვილს, მაგრამ ის არ ელაპარაკება ამ შემთხვევაში, ან აგრესიულად პასუხობს, რაღაცა ვთქვათ. არ უნდა თავისი მოსაზრებების გაზიარება თუ თავის პრობლემებს ელაპარაკი, ნუ ალბათ ეს გასაგებია, მაგრამ ნდობაზე დაფუძნებით ალბათ მაინც შესაძლებელი იქნებოდა რაღაცა კომუნიკაცია, ხო? აი ეს ნდობა როგორ უნდა მოიპოვოს
მშობელმა? ხოება უნდა დავიწყოთ არა თინეიჯერულ ასაკში, არამედ უნდა დავიწყოთ ბავშვობაში. და არის ძალიან მარტივი მეთოდი, ისეთ ნდობის მოპოვება, როცა ადამიანს აი ეს დაფიზდებით, ის უნდა გააკეთოთ. ამაზე მარტივი ეს მე არ მომიგონები, არც ფსიქოლოგიის
საკითხი.
ეს მეთოდი არსებობს უკვე არ ვიცი ალბათ რამდენიმე ათასი წელია. თუ გნებავთ ნდობა მოიპოვოთ, ყოველთვის უნდა გააკეთოთ ის, რასაც ამბობთ.
როგორც ზრდასრულ ადამიანებს
შორის
და უყურო ისე როგორც
და მაშინ ის ბავშვი დამიჯერეთ, რომ გენდობათ. გარდა ამისა ეს ბავშვი მშობელში უნდა ხედავდეს არამარტო მეგობარს, არამარტო მრჩეველს, არამედ უნდა ხედავდეს ვიღაცას, ვისაც ის უყვარს, უნდა იღებდეს საკმარის სიტფოს და უნდა ხედავდეს მფარველს, იმიტომ რომ იმ ბავშვს რაღაც ასაკამდე ბავშვი უსუსურია და დაცვაში იზრდება და ეს ყველაფერი ამ შობულში, ანუ შობელი ახერხებს ამის მიცემას, დამიჯერეთ რომ იმ ბავშვს ამ შობლის ნდობა აქვს აუცილებელი.
ეს არის ყოველდღიური შრომა.
ეს არის
დიდი ნერვები, დიდი ამას ვაღიარებთ, რომ ეს არის უზარმაზარი შრომა, ეს არ არის მარტივი.
და
ვინც ამაზე მიდის, ღებულობს შედეგს, ვინც არ მიდის,
ვერ. ეს ისეთი იქნება, სხვანაირი მეთოდები, შემდეგ ეს უკვე არის მე დაგიცაც უკვე ხდება ხოლმე რაღაცა ისეთ რაღაცა დროის ხარჯვა არის, მე იმაზე საუბარი, რომ ეხლა რა ვქნა, ამდენი ხანი ამას ვაფუჭებდი და ეხლა ეს როგორ გამოვასწორო, ისეთ მე ძალიან.
თუმცა დაგვიანებული მაინც ალბათ ბოლომდე ხელჩასაქნები არაფერი.
ხელჩასაქნები არავინ არასდროს არ არის, მე გეუბნებით რომ შემდეგ უკვე მე ამას უკვე ვხშირდება სპეციალისტი.
მე
უკვე ამას ჭირდება დახმარება, იმიტომ რომ შობოს მეცნო ძალოსა დაკარგა უნდობას, იმ დობის აღდგენა მე ძალიან ძნელია თუ ვიღაცა ამაში არ დაგეხმარა ესე.
რა არის კიდევ ესეთი გამოვლინება, რაც ყურადს აღებია, ვთქვა, რამდენად იოლია რომ ასეთი ბავშვი, რომელსაც ოჯახში არ აქვს, ვთქვა, მიბმა რომელიმე ზრდასრულ ადამიანთან მოხდეს ისეთი ადამიანების წრეში, საეჭო წრეში, ასე ვთქვა, სადაც მას თითქოს უფრო გაუგებენ. ვთქვა, ეს ზღვარი ეს კრიმინალთან შეხებას გულისხმობ ამ წუთში, ვთქვა, ან და ისეთ ქცევებს, როდესაც სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ემუქრება რაღაც საფრთხე. რამდენად შესაძლებელია რომ შეიძლება აკონტროლოს ეს კუჩი დევნით, ასე ვთქვა, აი ყველა ნაბიჯის გადადგმა აკონტროლოს და ასე შემდეგ. ამართლებს ეს?
ეცით რა, ცოტა
შულსემ დობასთან მივდივართ.
ცოტა შულიპატნო?
თუსემ დობასთან მივდივართ.
ისემ დობასები და ცოტა შულიდან უნდა გაგცეთ პასუხი. ცით სინამდვილეში ის რო ბავშვს ან მოზარდი მაგასაკში ეცებს და უშუალოდ თავის ნაირებს, ეს სრულიად ნორმალურია. უბრალოდ ეცებს რაღაცა იმ ადამიანებს, სადაც თავს იგრძნობს სახლში. ხდებით?
ვინც უგებს?
ამიტომ ბავშვები ძალიან ხშირად ერთიანდებიან, თქვა, რაღაცა ჯგუფებში, ბავშვები ეს შეიძლება, ჩვენი მადლობა ხმეთ, რომ ჯგუფების 99% საერთოდ არაკრიმინალურია, თქვა, კრიმინალზე ლაპარაკი არ არის საერთოდ. ეს იქნება სამეგობრო თუ ეს იქნება, თქვა, რაღაცა გაერთიანება, რაღაცა მოძრაობა, რასაც თვითონ მოიფიქრებენ და ძალიან ბევრი მოძრაობა სხვაშორის თინეიჯერების დაწყებულია ისტორიაში, ხო? ეს არის სრულიად ნორმალური ძით. მაგრამ ის რომ დაუშვათ შეიძლება იმიტომ რომ ბავში თქვა ან მეგობრებთან არ იყოს, რაღაცა ჯგუფში არ იყოს, თქვა დაუშვათ როქსა რუსმენდეს ან ძიმე როქსაშიც მე რაღაც ცუც ვერ ხედავ. იმ ასაკში რა თქმა უნდა ხა დღეს მე უკვე აღარ მოვისმენ, მაგრამ და ეს რო შენ იმით აღკვეთო რომ ამ ბავშვ კუჩში ზდიოდა განზევის საშუალება არ მისცე, ბევრად უფრო ცუდ შედეგს მიიღებ. შეიძლება ის მომენტი გააკონტროლო, მაგრამ იმ ბავშვს დაემართება ან ნევროზი, ან მერე დაემართება დეპრესია. რაღაცას იმ ბავშვს აუცილებლად დამართებ. ან იმ ბავშვს აღარ ექნება გააცხრებლების მიღების უნარი, ვერ მიახსენს ცხოვრებაში ვერაფერს. ხო ხდებით? იმიტომ რომ
შეფასებაზე მუშაობს ეს, არა?
ყველაფერზე ახდენს ნეგატიურ გავლენას. ამიტომ სინამდვილეში ჩვენ ერთი რაღაცა უნდა გვახსოვდეს, რომ ბავშვები არიან მithumetes დღეს თინეიჯერებიც და სტუდენტებიც, მაგათთან მაქს უ შეხება. ეს არიან სრულიად არაჩვეულებრივი გარსებები, არავინ არ თქვას რომ ჩვენ უკეთესები ვიყავით ვიდრე ჩვენი შვილები და შვილიშვილები, ბევრად გჯობიან, მინდა გითხრათ, ყველაფრით, გონებრივად, გადვითარებით, აზროვნებით და მორალითაც სხვათაშორის.
უბრალოდ აქვთ რთული პერიოდი, რთული ასაკი.
რთული პერიოდი, ამიტომ ჩვენ იმისთვის ვართ უფროსები, რომ ჩვენ უნდა გაუგოთ მათ, ხო, უფრო ჭკვიანმა, თუ წეს უფრო გამოცდილმა, უფრო ჭკვიანს ვერ ვიტყვი, არ არის სწორი, მაგრამ უფრო გამოცდილმა უნდა გაუგოს, ნაკლებად გამოცდილს მე ესე მგონია.
რაც უკვე გაუვლია.
რატო ვთქოთ იმათ, რომ ჩვენ რატო არ გვინდა რომ გაუგოთ და იმათ რატო ვთქოთ რომ გაგიქოთ, მე რაფრით ვერ ხვდები მოკლედ.
და შეთანხმებული მუშაობა რამდენად მნიშვნელოვანია ამ კუთხით, თქვათ იგივე სასწავლო დაწესებულებას
და
მშობლებს შორის, აი ეს ერთი წუთი დაგვჭირდა ერთმანეთს.
სამწუხაროდ მე დაგითხრათ რომ ეს არის ის პრობლემა რომლის გადაჭრას მე არ ვიცი, ალბათ რაღაცა უნდა მოხდეს ტელევიზიის, აუზი რადიოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ჩართვით, რომ მშობლებმა გაიგონ რომ ბავშვს სკოლაში მიიყვან, ეს არ ნიშნავს რომ შენ მერე იმ სკოლაში აღარასოდეს აღარ უნდა მიხვიდე იქ. ო, ჩვენ იმ ბავშვს ჭირდება თვითონ პერიოდულად.
არიან ასეთი მშობლები რომ არ მიდიან სკოლაში?
ვიცით რა, იშვიათად რომ მიდიან, ბევრია საკმაოდ.
აი
მიდიან, მაგრამ ნუ მისვლაც მე მისვლაში გულისხმობ ჩართულობას, თორე ხა ისე მიხვიდე
იქ სკოლაში. უნდა მიხვიდე მასე აზრიანად გულით და იქაც უნდა დაგხვდნენ გულით და აზრიანად
პედაგოგები,
ბუნებრივი. უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ოჯახის სკოლა და მოზარდის პრობლემები, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლდათ მანდატური სამსახურის უფროსის მოადგილე ფსიქოლოგი ლევან ზარდალიშვილი. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გექნება დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ Art Areas ეთერში და ასევე ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების ნახვისა და მოსმენის შესაბამისად საშუალება გექნებათ ჩვენს ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge. უღრმესი მადლობა, მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა.